Za nami sta leta in zima, ki varstvu gozdov nista bila naklonjena. Suši v letu 2012, ki jo lahko primerjamo s sušo leta 2003, je sledila zima z naravnimi ujmami, ki so za seboj pustile znatne količine podrtega in poškodovanega drevja. Suša, ki slabi preskrbo drevja z vodo ter tako posledično zmanjšuje odpornost drevja in velike količine polomljenega in potrtega drevja, predvsem iglavcev, natančne smreke, predstavlja idealne možnosti za namnožitev podlubnikov. Izkušnje nas učijo, da so sušnim letom in letom z večjim obsegom v naravnih ujmah poškodovanega drevja iglavcev sledila leta, ko so se podlubniki prekomerno razmnožili in povzročali velike gospodarske in ekološke škode v gozdovih. Če na kratko opišemo biologijo podlubnikov, že ime pove, da živi pod lubjem v lesu. Ker se razvoj podlubnikov odvija v najvitalnejših organih, drevja, v območju, kjer ima drevo prevodni sistem za transport vode, hranilnih snovi ter produktov fotosinteze, to je sladkorjev, podlubniki s svojim načinom življenja ogrožajo prehranjevanje svojega gostitelja, kar v končni fazi povzroči propad drevesa. Najpogostejša predstavnika podlubnikov, s katerimi imamo v slovenskih gozdovih težave in povzročata daleč največ škod, sta knavar ali osmerozobi, smrekov lubadar in šestorozobi smrekov lubadar. Najbolj so ogroženi sestoji iglavcev na presojnih, južnih in jugozahodnih legah, na rečnih, na planinah in nižinah, torej povsod na sušnih rastiščih. Podlubniki niso težava le v gozdovih, temveč tudi na lesnih skladiščih in žagah, kjer imajo v skladiščenem, sveže posekanem, neobeljenem lesu idealne pogoje za razmnoževanje, od tu pa ponovno ogrožajo bližnje smrekove sestoje. Vrsto podlubnika najlažje prepoznamo po obliki rovnega sistema, mestu napada oziroma z opazovanjem oblike hrošča, često tudi pod povečevalom. Prepoznavanje vrste podlubnika in s tem povezane potencialne ogrožene sestoje je odločilnega pomena za pravilno ukrepanje in izvajanje ustreznih preprečevalno-zatiralnih del. Ta dela morajo opraviti lastniki gozdov, seveda jim pri tem nudi pomoč javna gozdarska služba, to je Zavod za gozdove Slovenije. Ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranja podlubnikov delimo na gojitvene ukrepe, preprečevalne ukrepe in gozdno higieno, preprečevalno-zatiralne ukrepe ter zatiralne ukrepe ali signacijo žarišč. Gojitev v rastišču prilagojenih avtohtonih drevesnih vrst je dolgoročno najboljši in najbolj preventivni ukrep. Tudi redna nega gozdov v vsem razvojnih fazah povečuje vitalnost gozdov in posameznega drevja ter s tem povezana manjša verjetnost napada podlubnikov. S preprečevalnimi ukrepi in gozdno higieno omejujemo zaleganje novih generacij podlubnikov. Najpomembnejši ukrepi, ki jih moramo izvajati trajno, so takojšen poseg in izdelava oslabljenih in obolelih dreves iglavcev in bresta, hiter poseg in izdelava na naravnih ujmah ali kako drugače poškodovanih dreves iglavcev in bresta, vzpostavitev popolnega gozdnega reda takoj po opravljeni redni sečnji iglavcev in bresta, beljenje panja in ostankov sečnje oblovine listavcev in bresta, takojšen izvoz neobeljene oblovine iglavcev in bresta iz gozda na lupljenje oziroma na takojšnjo predelavo. Preprečevalni ukrepi se izvajajo stalno, z nadzorovanjem gozdov zagotavljajo pravočasen poseg in ustrezno izdelavo posameznih napadenih dreves. Kontrolo gozdov iglavca mora lastnik upravljati redno, v zimskem času vsaj enkrat do konca marca in v letnem času od aprila do konca oktobra vsaj enkrat mesečno. Pri kontroli pomagajo tudi delavci Zavoda za gozdove Slovenije, saj če pri rednem delu odkrije žarišče, o tem nemudoma obvesti lastnika gozda. Zatiralni ukrepi so po svoji vsebini podobni preprečevalnim ukrepom, le da se izvaja intenzivneje in v večjem obsegu na žariščih, to je na območjih, kjer so podlubniki nasili drevje in povzročili njihovo sušenje. Izvesti jih moramo takoj po odkritju žarišča, še preden novi hrošči zapustijo gostiteljsko drevo, oziroma območje napada in ogrozijo nove sestoje. Dela za obvladovanje podlubnikov lastniku gozda naloži Zavod za gozdove Slovenije z izdajo odločbe o upravnem postopku za izvedbo sanitarne sečnje, to je odločbe tipa C. Za izvedbo naloženih preprečevalno-zatiralnih del pri sanaciji s podlubniki napadenih iglavcev in bresta se postavi rok za izdelavo poseka, rok za izvedbo zatiralnih del in izvedbo gozdnega reda. Z odločbo naložena dela mora biti izvedena v roku, kakovostno in na način, kot to določa odločba. V nasprotnem primeru se dela izvede na stroške lastnika gozda z izvršbo po drugi osebi. Za zamujene izvedbe del naloženih s odločbo se lastnika kaznuje tudi s prijavo gozdarski inšpekciji. Ostanke sečne, ki so napadeni in v njih zalega pod lubnikom, je treba požgati takoj. Pri kurjenju v gozdu zaradi zatiranja pod lubnikom moramo upoštevati določila odredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Po kurjenju tlečih ostankov ali ognja nikakor ne pustimo brez nadzora. Skladno z uredbo lahko v času razglašene povečane požarne ogroženosti naravnega okolja v gozdu z namenom zatiranja podlubnikov kurimo le, če pristojna izpostava uprave Republike za zaščito in reševanje to dovoli, vendar le na predhodno zavoranih mestih ter ob organizirani požarni straži. Posledice napada podlubnikov na gozd, ki jih občuti lastnik, so povečani stroški sečne in spravila lesa do 30% in tudi več, predčasen poseg drev in s tem zmanjšan donos, povečani stroški dela varstva, obnove in nege napadenih gozdov, razvrednotenje lesa zaradi nepravočasno izdelanega napadenega drevja, zaradi velike ponudbe lesa se cene na lesnem trgu znižajo. Škode v slovenskih gozdovih zagotovo ne povzročajo le podlubniki, a so po obsegu daleč na prvem mestu. Ob dejstvu, da ima smreka v lesni zalogi slovenskih gozdov največji delež, se ob nadaljevanju neugodnih trendov, povezanih predvsem s podnebnimi spremembami, delež sanitarnih sečenj zaradi podlubnikov in ostalih naravnih ujm še povečal. Toda, ni ogrožena zgolj smreka. Podlubniki lahko ogrožajo številne drevesne vrste, tudi jelko, bore, breste in še nekatere vrste, tudi listavce.